Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχαία, τυχαία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη ταπεί ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέφασε.
Τι στο είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τι πιο ωραίο να καθόμαστε και να ακούμε ιστορίες. Ιστορίες από το Βασίλειο των Πουλιών, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της Θεσσαλονίκης του 80, ιστορίες της Νέας Υόρκης, του Actors Studio, ιστορίες της ζωής. Ο Γιώργος Κολοβός κανόνισε τη συνάντηση, έδωσε πληροφορίες, κάποιες ερωτήσεις, σκονάκια και έπειτα τον αφήσαμε να πάει στην πρόβα του. Όρνηθες, του Αριστοφάνη, μετάφραση Μύρη, σκηνοθεσία Γιάννη Ρίγα, στο ρόλο του Έποπα, που κάποτε ήταν ο βασιλιάς Τηρέας, τώρα μισός άνθρωπος, μισός πουλί, σαλαπετινός, ο Χρήστος Στέργιογλου. Αυτός είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Βρεθήκαμε Σάββατο απόγευμα σε ένα συνοικιακό καφέ. Φώτα, σανίδι, χαρτί και ό,τι περισσεύει δραπετεύει στην πόλη είναι ο τίτλος και ο υπότιτλος αυτής της εκπομπής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας. Ό,τι περισσεύει δραπετεύει στην πόλη και αυτή η πόλη πώς έρχεται και κολλάει πάντα στην κουβέντα, έστω και ως ηχητικό τοπίο. Εκτός από τους ήχους της πόλης λοιπόν, τεχοτοπίο συμπληρώνουν μουσικά αποσπάσματα από την παράσταση, από τους Όρνηθες, σε πρώτη μετάδοση, να είναι καλά ο Γιώργος Χριστιανάκης που μας τα παραχώρησε, χωρικό Ορνηθοθεομαχίας, χωρικό πετάξαμε πολύ ψηλά, θα ακούσουμε το τραγούδι του Έποπα από τον Χρήστο Στέργιογλου, ένα τραγούδισμα με φοβερή ευαισθησία, όπως σημείωσε ο Γιώργος Χριστιανάκης, και απόσπασμα πρώτης παράβασης ακαπέλα «Ο χορός των Ορνήθων». Και πάλι ο Γιώργος Χριστιανάκης είπε «Από αυτόν τον καταπληκτικό χορό για τον οποίο νιώθω πολύ περήφανος». Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Και άλλες μουσικές όμως μπαίνουν διάμεσα στις ιστορίες που έχει να μας πει ο Χρήστος Στέργιογλου, μια και το θέμα φεύγει από τους Όρνηθες και μαθαίνουμε και άλλες πτυχές της ζωής αυτού του πολύ ταλαντούχου ανθρώπου, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και όπως μας αποκαλύπτει πάνω απ' όλα δάσκαλος και καλλιτέχνης της ζωής, φυσικά, να συμπληρώσουμε εμείς. Ας τον απολαύσουμε.
Δέκα μέρες πριν την παράσταση και είμαστε λίγο στις φούργες μας, δηλαδή είμαστε στο δάσος, κάνουμε πρόβα από τις 6 μέχρι τις 11, καμιά φορά πάει και μέχρι τις 12 και το παλεύουμε. Δεν είναι εύκολο έργο αυτό που πάμε να ανεβάσουμε, είναι η Όρνηθες, το Αριστοφάνη, θέλει δουλειά πολύ, ελπίζω να τα καταφέρουμε, έχουμε ακόμα 10 μέρες.
Εντάξει, άνετα. Γίνονται αυτά τα θαύματα πάντα και όλα...
Εγώ δεν πιστεύω πολύ σε αυτά τα θαύματα. Πιστεύω λίγο στη δουλειά και στην οργάνωση. Και καμιά φορά όταν δεν υπάρχει χρόνος, μεθοδεύεις το χρόνο εσύ ο ίδιος, ώστε να είσαι έτοιμος πάντα στην πρόβα. Θέλει δουλειά εκτός πρόβας πολύ, για να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την πρόβα οτιδήποτε, οποιαδήποτε δυσκολία. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ του θαύματος. Εγώ πιστεύω πολύ στη δουλειά και στη μέθοδο την προσωπική του καθένα, ώστε να μπορείς να την ανταπεξέλθεις σε οποιασδήποτε περιστάσεις.
Ορνηθοθεομαχία.
Χρησιμοποιήσαμε τις μάσκες αυτές της Plexiglas και τώρα τις βγάλαμε αυτές τις μάσκες γιατί έχουν έρθει άλλες μάσκες που θα χρησιμοποιηθούν στο θέατρο, αυτές είναι οι θεατρικές οι μάσκες στην παράσταση. Απλώς τώρα κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε δηλαδή πάρα πολύ κοντά και δεν υπάρχει επαφή.
Πώς περάσατε στην περίοδο της καραντίνας, πώς ήταν?
Έμεινα μόνος για πρώτη φορά 2 μήνες. Στην αρχή δεν ήταν τόσο εύκολα, 15 πρώτες μέρες, αλλά μετά το συνήθισε και θα την πω πάλι αυτή τη φράση που την είπαν όλοι και δεν μ' αρέσει κιόλας, ότι μου έκανε καλό. Ναι, μου έκανε καλό, αλλά ίσως το πήρα, γύρισα τον εγκέφαλό μου και είπα ότι είναι για καλό αυτό.
Μας άλλαξε
αυτή την περίοδο? Δεν νομίζω. Από ό,τι βλέπω τώρα νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχουν προφυλάξεις εδώ στη Θεσσαλονίκη που ζω τώρα που είμαι αυτούς τους μήνες εδώ. Και εγώ καμιά φορά παρασέρνουμε, άμα έχω να δω χρόνια κάποιον, τον αγκαλιάζω ξαφνικά και λέω, αχ, τι έκανα τώρα. Λίγο πρέπει να προσέχουμε ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα και τι θα συμβεί αργότερα. Εγώ φοβάμαι μήπως το χειμώνα έχουμε πάλι μέτρα πολύ όπως είχαμε πριν, δηλαδή. Δεν ξέρω, Θόδο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρο, δεν μπορώ να έχω γνώμη, δεν το ξέρω.
Δεν ξέρω βέβαια αν αλλάξαμε στο ότι βάλαμε λίγο διαφορετικές προτεραιότητες πέρα από την προφύλαξη. Αν λίγο το φιλοσοφήσαμε διαφορετικά.
Μόνο το φιλοσοφήσαμε στο μυαλό. Δεν κάνουμε πράξη ακόμα αυτή τη φιλοσοφία. Δεν είναι εύκολο. Οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολα όντα.
Εσείς είστε δύσκολος.
Όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δεν θέλω να έχουμε δικαιολογία ότι άνθρωποι είμαστε και πρέπει να κάνουμε και εγκλήματα. Αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Το άνθρωποι είμαστε το είπα από την άποψη ότι δεν παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτό που συμβαίνει και νομίζουμε ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Αυτό που μας συμβαίνει είναι επικίνδυνο και πρέπει λιγάκι να προσέχουμε αυτό. Από αυτή την άποψη είπα το άνθρωποι είμαστε. Αλλιώς δεν δικαιολογώ τις πράξεις των ανθρώπων με αυτή τη ρίση άνθρωποι είμαστε. Το άνθρωποι είμαστε πρέπει να αλλάξει και να λέμε ότι συνάνθρωποι είμαστε και όχι άνθρωποι είμαστε.
Φτάξαμε πολύ ψηλά, είδαμε πράγματα δεινά, πράγματα νέα θαύμαστα. Φτάξαμε πολύ ψηλά, την πρώτη στο κορίδαλο, ένα δεντράκι στο βουλό, που το ονομάζω Φούσκοτο. Βράζει ένα πίχωρο κρατώσα πιο πολύ σύγχαμερό. Μοιάζει σήκω, μοιάζει φάντης, μοιάζει λίγο σήκω φάντης. Μοιάζει σήκω, μοιάζει φάντης, μοιάζει λίγο σήκω φάντης. Σήκω φάντης.
Η ιστορία του Τηρέα είναι ότι κάτι έγινε, έκανε μία απιστία στη σύζυγό του με την αδερφή της και τον τιμωρήσαν οι θεοί και τον μετατρέψαν υποτίθεται σε πουλί, όλη αυτή η μύθη είναι πάρα πολύ ωραία και βέβαια εκεί φαίνεται από τους όρνηθες του Αριστοφάνη ότι εκεί ας πούμε έγινε και ηγέτης των πουλιών, δεν είναι ακριβώς πουλί, είναι άνθρωπος πουλί. Αυτή είναι περίπου η ιστορία του Τηρέα.
Όποιο γλυκιά όλη γερή. Ο μέλης τα λαχτοπολί. Αιδώνα σύντροφε καλή που τραγουδήσαμε μαζί τους ύμνους και τη μουσική. Ήρθες και φανερώθηκες και λαϊδίσες μελώθηκες γλυκά μου μέρα κλωθήκες. Αυλόφυσας και με μεθάς και μες στην άνοιξη με πας. Σ' αυτή την περιδιάβαση παίξε για την παράβαση.
Ας πούμε έρχονται δύο θνητοί άνθρωποι και βρίσκουν τον Τηρέα τον έποπα, κάνουν ένα deal, ακριβώς αυτό κάνουν. Πώς είναι εδώ να ζεις μαζί με τα πουλιά? Και ο έποπας λέει ότι εδώ, ας πούμε, δεν χρειάζεσαι δεκάρετσα και στυπερνάς χωρίς λεφτά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι, δεν θα πω ακριβώς το κείμενο, θα πω το νόημα, ότι, ας πούμε, ζούμε λιτά, τρώμε μόνο σπόρους, τρώμε παπαρούνα, τρώμε θυμαράκι, χαϊδευόμαστε, καπνίζουμε, γλεντάμε και κάνουμε έρωτα. Αυτοί, ναι, το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά μετά, ακριβώς μετά από αυτή τη ρίση, προτείνουν να κτίσουν την πόλη για να περιοριστούν όλα αυτά. Φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε, να πήγαινε κάποιος στον αέρα και να έκανε μια πόλη στον αέρα με όλους τους νόμους τους ανθρώπινους και να βάζει τα πουλιά να είναι, να συμμορφωθούν σε αυτούς τους νόμους τα οποία τα πουλιά πετούν ελεύθερα. Επίσης υπάρχει και αυτό ότι τα βάζεις και με το θείον, διότι σταματάς στον αέρα και δεν υπάρχουν θυσίες στους θείους όπου πεινάνε και οι θεοί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικό το παραμύθι. Αλλά όμως χτίζεται η νεφελοκοκυγία, αλλά γίνεται για καλό? Δεν γίνεται για καλό.
Ξαγεννάμε στα ίδια.
Γιατί πάλι ο άνθρωπος επενδύνει στη φύση.
Και σε άλλο πλανήτη να πηγαίναμε, τα ίδια θα κάναμε.
Νομίζω ναι. Ναι.
Για εσάς ποιος θα ήταν ο ιδανικός τόπος, μέρος, συνθήκες για να ζήσετε?
Όπου έχω καλές συνεργασίες όσον αφορά το θέατρο και τον κινηματογράφο. Αυτό είναι παραφύση που λέω. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ αυτό το πράγμα που κάνω σαν δουλειά είναι και ο τόπος, ο χώρος και ο τρόπος που ζω. Δηλαδή είναι, πάνε αυτά μαζί. Βέβαια, μου αρέσουν πάρα πολύ να είμαι στη φύση, αλλά αυτό είναι διακοπές. Αλλά να ζω συνέχεια στη φύση δεν νομίζω ότι θα μπορούσα, γιατί χωρίς αυτή τη δουλειά εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Είτε ξέρω εγώ ότι παίζω στο θέατρο, είτε παίζω στον κινηματογράφο, είτε διδάσκω. Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκω και μου αρέσει και πάρα πολύ. Ίσως μου αρέσει και περισσότερο από όλα να διδάσκω.
Αυτός ο έρωτας, αυτό το ταξίδι της υποκριτικής.
Πού να ξέρω, δεν θυμάμαι. Μάλλον ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, αλλά το συνειδητοποίησα όταν ήμουν φοιτητής. Εδώ σπούδαζα στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής και στο τρίτο έτος, μάλλον το τέλειωσα το τρίτο, και μετά αποφάσισα να πάω στο θέατρο. Και ήταν η σχολή του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης τότε, που ήταν ο Διονύσης ο Καλός και η Σοφία η Καλού. Ο Διονύσης ο Καλός έχει φύγει από τη ζωή και η Σοφία η Καλού είναι ακόμα στη ζωή, την οποία την είδα και πριν από ένα χρόνο και μ' άρεσε που συναντηθήκαμε. Αυτοί ήταν οι δύο δάσκαλοι. Έτσι ξεκίνησε.
Και πήγατε και Αμερική κάποια στιγμή.
Στην Αμερική ήμουν 84 και 85. Εκεί ήταν. Εκεί ήταν ένα άλλο σχολείο πάλι. Εκεί φτάνεις στα όρια. Εκεί βλέπεις τις ανθρώπινες δυνάμεις μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Και εκεί ας πούμε κατάλαβα και τα δικά μου τα όρια. Ας πούμε εγώ τη ζωή μου την βλέπω πριν πάω στη Νέα Υόρκη και μετά που γύρισα από τη Νέα Υόρκη. Γιατί εκεί ας πούμε, εκεί τα βλέπεις όλα, όλες οι δυσκολίες έρχονται μπροστά σου και είσαι υποχρεωμένος να επιβιώσεις, να τα αντιμετωπίζεις, να καταλάβεις τα όρια σου και να πεις ότι μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί ας πούμε καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις. Αυτά που παραδέχεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που παραδέχεσαι ότι μπορείς να κάνεις. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα από εκεί, από αυτή τη μεγάλη πόλη.
I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hill. These vagabond shoes.
επιστροφή εδώ, δεν ήταν πιο δύσκολα?
Δύσκολη ήταν. Ήμουν Αθήνα, δεν υπήρχε, πάλι υπήρχε θέμα επιβίωση, αλλά αυτό το πράγμα πάντα υπήρχε. Δηλαδή άρχισα να ζω από αυτό το επάγγελμα μετά τα 35 μου. Μέχρι τα 35 δεν ζούσα από αυτό το επάγγελμα. Είχαμε κάνει εδώ πέρα ένα θείασο του θεατρικού εργαστήριου Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν στο θέατρο Άνετο, πρώτα στο Αμαλία και μετά στο Άνετο. Και κάναμε διάφορες δουλειές για να συντηρήσουμε το θείασο. Μετά έκανα 4 χρόνια στο κρατικό θέατρο και μετά αποφασίσαμε μαζί με την Ενέζα την Παπαδοπούλου να αφήσουμε ό,τι έχουμε κάνει για να πάμε να ζήσουμε εκεί. Γυρνώντας λοιπόν εκεί, πάλι δεν υπήρχαν χρήματα, έκανα πάρα πολλές δουλειές. Και εδώ, ας πούμε, το πρώτο που μπορούσα να κάνω, γιατί πάντα δούλευα σε μπαρ και μου άρεσε, ήταν να δουλεύω σε μπαρ. Δεν βρήκα δουλειά στην Αθήνα και ήρθα εδώ. Και δούλεψα στο Σαντέ, που είναι στη Μητροπόλεως. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Πριν είχα δουλέψει και στο Μανδραγόρα και στο De Facto και στο Φλου. Και πολύ πιο πριν ένα μπαρ που λεγόταν Δον Κιχώτης, δηλαδή τον ήξερες στο Δον Κιχώτη. Πολύ ωραία χρόνια. Πάντα έλεγα ότι αυτό δεν είναι μόνιμο, είναι προσωρινό. Δηλαδή εγώ στο θέατρο, από εκεί θέλω να ζω, από το θέατρο. Και τελικά πήγα σε Διπεθέ, πολύ ωραία τα Διπεθέ και τις Καλαμάτας, εκεί κάναμε μια δουλειά τα καπέλα μαζί με τον Κώστα Τζοχαράκη, ο οποίος έχει και φύγει και αυτός από τη ζωή. Τώρα στα λέω πολύ μαζεμένα, δεν ξέρω, πολύ γρήγορα. Και έρχεται το ένα μετά το άλλο.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά που κάθεστε στον εξώστη, και εσείς που η απόψινή μας παράσταση σας βρίσκει να κοιμόσαστε, πρέπει να καθόσαστε πολύ καλά στα καθίσματά σας, γιατί απόψε, εδώ μπροστά στα μάτια σας, θα επιχειρήσουμε να ταξιδέψουμε μαζί σας σε πόλεις φανταστικές και του ονείρου, με επιβάτες παράξενα πρόσωπα που ίσως τα συναντήσατε κάποτε σε συγγενικές γιορτές ή γάμους. Ήδη, ο πρώτος δεσμότης του ονείρου μας τραγουδάει σε σπαστά αγγλικά για την ιστορία του με ένα στρατιώτη που δεν ανταποκρίθηκε στα αισθήματά του και τον κάνει να παραφέρεται. Συγχωρήστε τον. Η επιθυμία δεν έχει λογική, όπως και τα τούβλα δεν έχουν αισθήματα.
Και τελικά τα πράγματα ήρθαν έτσι και κάναμε αυτή την επιτυχία τα καπέλα στο θέατρο της Καλαμάτας το 87, το 88, κάπου εκεί. Και εκεί, ας πούμε, γίναμε γνωστοί στο θεατρικό κύκλο ότι υπάρχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα σε αυτό το θεατρικό στερέωμα. Και από εκεί άρχισε μια άλλη διαδικασία. Όμως, άλλη παγίδα. Μετά μαζευτήκαμε, εγώ και με τον Κώστα, την πρώτη δουλειά την κάναμε με τον Τάσο τον Καρακατσάνη. Μετά από 5 χρόνια αποφασίσαμε να κάνουμε μια δεύτερη δουλειά. Με τη σιγουριά όμως ότι θα σκίσουμε. Δεν ήταν καλή αυτή η δουλειά, δεν πήγε καλά. Και αυτή τη δουλειά την κάνουμε μαζί με τον Γκέντζι τον Ίτο, ένα μουσικό ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι αυτή η δουλειά θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Άμα σκεφτείς αυτό, κάει και δεν υπάρχει. Εάν κάνεις οποιαδήποτε δουλειά και αφοσιωθείς, το κανονικό για μένα είναι εξ ολοκλήρου. Να αφοσιωθείς σε αυτό που κάνεις, να το αγαπήσεις, όχι να το αρχίσεις, το αγαπάς. Να μην έχεις σκοπό ότι με αυτό θα σκίσεις. Και αυτά, δηλαδή πολλά μαθήματα δίνει η ζωή και ακόμα παίρνεις μαθήματα, δηλαδή δεν σταματάει.
Μετά από τόσα χρόνια τι έχετε καταλάβει από το θέατρο?
Τίποτα δεν έχω καταλάβει, ακόμα προσπαθώ. Μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή μπορείς να καταλάβεις το νόημα της ζωής εσύ, ποιο είναι το νόημα της ζωής.
Δεν μπορεί κάποια στιγμή να φτάσεις σε ένα σημείο και να πεις αυτό το κρατάω.
Μόλις το πεις αυτό πεθαίνεις. το λες τελευταία στιγμή πριν πεθάνεις, το έχω φανταστεί. Και μάλιστα λες, καλά τόσο απλό ήταν και μετά πεθαίνεις. Ελπίζω να το καταλάβω και στα 95 μου εγώ. Εκεί λέω το όριο. Άντε και 90, δεν πειράζει, καλά είναι. Κάνω και έκθεση. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς να το καταλάβεις και δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν εξηγούνται τα πράγματα. Δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Να παίζεις, να σκηνοθετείς και να διδάσκεις. Η διδασκαλία είναι μία άλλη υπόθεση που τώρα, ας πούμε, τελευταία, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι από αυτές τις τρεις ιδιότητες αγαπώ περισσότερο την ιδιότητα του δασκάλου.
Γιατί?
Γιατί υπάρχει αθωότητα ακόμα και δυστυχώς αυτή η αθωότητα φεύγει και όταν το βλέπω εγώ αυτό συγκινούμαι βαθύτατα. Έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά παιδιά νέα, το καθένα έχει την προσωπικότητά του, προσπαθείς να βρεις τον τρόπο για να τον βοηθήσεις. Η συγκέντρωσή μου όταν διδάσκω είναι 100% και είμαι 1000% σίγουρος γι' αυτό. Είμαι δηλαδή εκεί συνέχεια. Όταν παίζεις ή όταν σκηνοθετείς, καμιά φορά φεύγει το μυαλό. Στη διδασκαλία δεν φεύγει ποτέ. Η συνδιαλλαγή αυτή όταν βγάζει αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί αυτό που κάνεις με τα παιδιά, οτιδήποτε είναι αυτό, προσπαθείς να μην τα τραυματίσεις, σε οδηγεί η αγάπη προς αυτό που βλέπεις και όχι αυτό που θα ήθελες εσύ να δεις, που είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες αυτές. Οτιδήποτε συνειδητοποιηθεί εκείνη τη στιγμή και κατανοηθεί μάλλον, όχι συνειδητοποιηθεί από το παιδί, το φέρει μια ζωή αυτό το πράγμα. Οπότε έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη και λόγω αυτής της ευθύνης, εκεί πρέπει οι κεραίες να είναι στο πικ. Και το δικό μου το σύστημα είναι για 3 χρόνια ολόκληρα έχω τα ίδια παιδιά. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να πάει ένα παιδί και να πάει ένας φοιτητής στην ιατρική σχολή. Στο πρώτο έτος του δίνει τον νηστέρι για να κάνει εγχείρηση. Τι γίνεται, είναι φύση αδύνατο. Αυτό πώς γίνεται στις σχολές δεν μπορώ να το κατανοήσω. Σιγά σιγά θα το μάθει αυτό. Στον τρίτο χρόνο θα βάλεις να κάνει την εγχείρηση, θα βάλεις από την αρχή πρώτη, θα βρει την ανατομία πρώτα. Γι' αυτό παίζει πολύ η ανατομία του σώματος, παίζει πολύ η συγκέντρωση πάνω στο σώμα. Θέλω να πω, είναι πολύ βραχίας καύση στο δικό μου το μάθημα και διαρκεί πάντα 3 χρόνια.
Και Βουτσινάς το έκανε αυτό. Από το πρώτο έτος μέχρι το τρίτο.
Ακριβώς. Αυτό δεν το ήξερα και χαίρομαι πάρα πολύ για τον Ανδρέα που το έκανε αυτό, γιατί ο Ανδρέας για μένα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση στη ζωή μου. Πάρα πολύ μεγάλη συνάντηση. Αυτός, ας πούμε, μου έμαθε τι σημαίνει να είσαι παρόν και τι σημαίνει να είσαι διαθέσιμος. Αυτός μου το έμαθε και του το χρωστάω. Και να είναι καλά εκεί που είναι. Γιατί για μένα πάντα υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι που σου έχουν πει κάτι και μένει αυτό, πάντα υπάρχουν. Οπότε δεν πεθαίνουν. Χαίρομαι που ανέφερε τον Ανδρέα. Συμπέσανε 2 μέθοδοι και δεν το ήξερα εγώ αυτό. Δεν το έχω ακούσει ποτέ τον Ανδρέα. Από μόνος μου το φαντάστηκα. Μπορεί όμως αυτός να μου το εμφύσισε χωρίς να υποθεί καθόλου. Δεν είναι φοβερό. Αυτά είναι εν ολίγης, δεν έχω τίποτα άλλο, ας πούμε.
Έχετε πει ποτέ φτάνει, κουράστηκα?
Τη δουλειά.
Κάτι σας έχει στο θέατρο?
Το μόνο πράγμα που πάντα συμβαίνει, και αυτό δεν θα το ξεπεράσω ποτέ, είναι όταν αρχίζει ένα έργο, όταν διαβάζω ένα έργο. Και είναι να μάθω το κείμενο, είτε μεγάλο είναι αυτό, αν είναι, δεν έχει σημασία η ποσότητα του κειμένου. Το διαβάζω. Και πάντα λέω, εγώ αυτό αποκλείται να το μάθω. Αλλά πάντα το λέω και τυραννέμαι και πάντα εύχομαι να βγει την επιστήμη, επικαλούμε την θεά επιστήμη που δεν υπάρχει, να μην πω καμιά κουβέντα τώρα για την επιστήμη, μας έχει τρελάνει, αλλά αν θα παραδεχόμουν την επιστήμη θα ήταν να υπάρχει ένα χάπι, να διαβάζω το κείμενο από βραδύς και την επόμενη μέρα να το ξέρω. Αλλά όμως τελικά αυτό είναι την πρώτη εβδομάδα μου
συμβαίνει. Ναζάκια είναι αυτά.
Όχι, πάντα λέω δεν θα το πάθω εγώ αυτό, το πάνω και το παθαίνω. Πάντα το παθαίνω, είναι απίστευτο. Πάντα. Λέω αυτό αποκλείεται, το αποκλείω, δεν το μάθω, αποκλείεται. Και μετά, σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, το λάθος είναι ότι θέλεις να το μάθεις γρήγορα. Αυτό είναι. Δηλαδή, η βιασύνη σε κάνει να το... γιατί θέλω να το μάθω γρήγορα. Γι' αυτό με το χάπι το εννοώ για πλάκα.
We'll be right back.
Λοιπόν, πώς έκοψε το κάπνισμα. Κάπνιζα, δεν κάπνιζα πάρα πολύ, αλλά κάπνιζα. Και κάποιες στιγμές να καπνίζω και περισσότερο από όσο έπρεπε. Δηλαδή να σηκώνομαι και να ανάβω τσιγάρο. Εντάξει, οκ, okay, το δέχτηκα. Λοιπόν, παίζω το Γαλιλαίο του Μπρέχτ στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, και παίζω αυτοπροσώπως το Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος νομίζω είναι το μεγαλύτερο κείμενο που έχει γραφτεί για να πει ηθοποιός. Πάρα πολύ κείμενο και πολύ δύσκολο κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν 2,5 ώρες παράσταση και εγώ σε αυτές τις 2,5 ώρες είχα μετά από ένα μονόλογο μεγάλο 7 λεπτά να λίγο να ξεκουραστώ. Και πιάνω τον εαυτό μου μια μέρα στη μέση ενός μονολόγου, το οποίο εξηγούσε για το σύμπαν, ένας υπέροχος μονόλογος, όλο το έργο υπέροχο και είμαι τυχερός που μίλησε αυτό το κείμενο, στη μέση του μονολόγου, την ώρα που είμαι στη σκηνή και μιλάω στους θεατές επί σκηνής, μέσα μου έλεγα, άντε να τελειώσω ο μονόλογος να πάω να κάνω ένα τσιγάρο. Να τελειώσω ο μονόλογος να πάω να κάνω ένα τσιγάρο. Δηλαδή, στο μισό μονόλογο, μέχρι το τέλος, αυτό το πράγμα είχα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς τον είπα το μονόλογο, αλλά έτσι, αυτό το πράγμα είχα στο μυαλό μου. Πηγαίνω στην κουίντα, βάζω το τσιγάρο στο στόμα, πάνω το ανάψω και λέω, τι σκέφτηκες κατά τη διάρκεια που λες το μονόλογο, να τελειώσεις το μονόλογο, να πάει να κάνεις ένα τσιγάρο, και άρχισα να με βρίζω. Πετάω το τσιγάρο μέσα, πετάω και τον αναπτήρα και από τότε δεν κάπνισα ποτέ.
Αφού κράζεις τα πάντα όμως, ε. Δηλαδή ακόμα και τον ίδιο στον εαυτό, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Μα τώρα είναι δυνατόν να παίζεις και να παίζεις μάλιστα αυτό και να πεις...
Ανθρώπινο που λέγαμε.
Αυτά τα ανθρώπινα δεν είναι ωραία. Να πω γρήγορα το μονόλογο πάνω να καπνίσω, είσαι καλά. Και να πιάσει τον εαυτό σου να το σκέφτεται. Σκότω μα θέλεις, γιατί να σκοτώθω εγώ και να σκοτώθει το τσιγάρο. Σκότωσε το τσιγάρο και τέλος. Κάποιος έπρεπε να πεθάνει.
Τι ωραία.
Είναι αυτές οι εξαρτήσεις οι οποίες είναι οτιδήποτε δηλαδή σε κάνει σκλάβο του, πρέπει να το σκοτώνεις. Γιατί δεν μπορεί αυτό να είναι πιο πάνω από σένα. Επίσης ώρες είναι τα πράγματα. Και πάντα μου αρέσει εμένα το επίσης ώρες. Ούτε ανώτερος να αισθάνεσαι, ούτε κατώτερος. Επίσης ώρες. Για να έχεις την διαλλαγή, αλλιώς δεν έχεις την διαλλαγή, γιατί ή ας πούμε φοβάσαι να μιλήσεις επειδή είσαι κατώτερος, ή έχεις υπεροψία και δεν ακούς τον κατώτερο. Και τα δυο σκατά.
Tell me, is love just a popular suggestion or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I am a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him, or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day, with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, but no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use. But if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted. True romance is so fleshly, with what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour, that passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views?
you, a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse? When I am a stranger here myself.
Από τον κινηματογράφο εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν είχαμε θέατρο στο Δημότυχο. Ερχόταν κάποιοι θείες, αλλά πρώτη φορά, ας πούμε, όταν είσαι παιδί, κινηματογράφο βλέπεις. Και εκεί μαγεύομαι και έλεγα τι είναι αυτό που βλέπω. Το πρώτο κλικ έγινε από τον κινηματογράφο, χωρίς να ξέρω. Και κοντά στα 50 έτυχε για πρώτη φορά να παίξω τον κινηματογράφο. Αλλά με δέχτηκε πολύ καλά ο κινηματογράφος. Επίσης, δεν είναι τυχαίο που κοντά στα 50, 40 τόσο, δεν θυμάμαι πόσο, δεν είναι τυχαίο που τότε ήρθε ο κινηματογράφος. Εμφανισιακά άρχισε να πέφτουν τα μαλλιά, το σώμα λίγο άρχισε να δεν είναι όπως είναι το νέο το σώμα. Και εκεί λίγο δεν μ' άρεσε που μεγάλωσε. Και άρχισε να γίνεται ένα πράγμα περίεργο. Ήθελα, ας πούμε, να φαίνομαι πιο νέος και έκανα διάφορες μαλακίες με το συμπάθειο. Το λέω γιατί είναι μαλακίες όλα αυτά. Να συμπεριφέρομαι σαν να μην είμαι αυτά τα χρόνια που έχω, αλλά σαν να είμαι... σαν να είμαι τριαντάρης, ας πούμε, σαν να είναι... γιατί και η φάτσα μου έδειχνε και πιο μικρός. Είχα βάλει στο μυαλό μου ότι δεν είμαι 40 τόσο, ας πούμε. Κάποια στιγμή, πάλι το θέατρο μέσος, ένας σκηνοθέτης μου πρότεινε να παίξω ένα ρόλο. Αυτός ο ρόλος ήταν ως 45. Και εγώ φαινόμουν μικρότερο. Και λέει, πολύ μ' αρέσεις ρε παιδί μου, αλλά είσαι μικρός για αυτό το ρόλο, αυτός ο ρόλος είναι 45. Και λέω, εγώ τόσο είμαι. Μου λέει, μικρός αφήνες, δεν γίνεται να παίξεις. Και ο ρόλος ήταν υπέροχος. Και εκεί έγινε ένα κλικ. Έγινε ένα κλικ. Δεν τον πήρα το ρόλο. Στο θέατρο. Και λοιπόν, γίνεται εκείνη λοιπόν ένα κλικ και λέω, γιατί ήταν θέμα καθαρά δικής μου συμπεριφοράς που φαινόμενο νεότερο.
Συμφιλίωση.
Συμφιλίωσε με τα χρόνια και αρχίζω να συμπεριφέρομαι σιγά σιγά όπως είναι τα χρόνια μου. Δεν άλλαξε τίποτα. Το μέσα άλλαξε. Παραδέχτηκα ότι έχω μεγαλώσει. Και τη στιγμή που παραδέχτηκα ότι είχα μεγαλώσει,
ήρθε και κινηματογράφος.
Γιατί έκανα οντισιόν στους κινηματογράφους παλιά. Δεν με παίρνανε. Γιατί μέσα μου, κατάλαβες την ηλιθιότητα που δένει τους ανθρώπους. Άσε που κάποιοι, συνήθως στις γυναίκες συμβαίνει αυτό, αλλά πώς να τις πεις μην το κάνεις. Επεμβάσεις το ένα τ' άλλο, μα αυτό είναι ηλιθιότητα. Είναι απίστευτο. Ας πούμε, ποιαν ηθοποιώ να πω ότι θαυμάζω. Η Vanessa Redgrave, ας πούμε, που δεν έχει κάνει καμία επέμβαση. Είναι υπέροχη. Τι δώρο σου προσφέρει η φύση, αν την παραδεχτείς. Είναι καθαρά φυσικό φαινόμενο. Μεγάλωσες, παραδέξου το, συνέχισε. Γιατί είναι αφύσικο να μην μεγαλώσεις. Εγώ είχα την τύχη να παίξω με τον Τίνο τον Ηλιόπουλο σε μια παράσταση Καραγκιός Dream λιγότερο στο Δελφινάριο με τον Καρακατσάνη. Δεν θα κρίνω την παράσταση, δεν θα κρίνω τον Καρακατσάνη που ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός, ούτε το Δελφινάριο θα κρίνω, ούτε πως πήγα εκεί πέρα, δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά, αλλά δεν πήγα τυχαία. Η συνάντηση με τον Ηλιόπουλο ήταν κάτι το απίστευτο, ο οποίος είχε μια μεγάλη ηρεμία. Κάποια στιγμή με έβλεπε, έκανα το Χατζηγεβάτη εγώ, ο Καρακατσάνης έκανε τον Καραγκιόζη. Και ο Ηλιόπουλος έκανε τον πατέρα τον Καραγκιόζη, του Καραγκιόζη. Και κάποιον έχει χτυπιόμενο και μου φωνάζει ο Ηλιόπουλος, μη χτυπιέσαι τόσο πολύ, γιατί θα χαλάσει και τη φωνή σου, δεν αξίζει τον κόπο. Αλλού είναι το θέμα. Και τον λέω, ποιο είναι το θέμα? Να μην κουράζεσαι τζάμπα. Και υπήρχε και μια συνάντηση στη σκηνή με μια χειραψία που κάνουν οι φιγούρες. Και όταν ακουμπάγανε τα χέρια μας, δεν μπορώ να ξεχάσω την ενέργεια που είχε το χέρι του. Θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή ο Ηλιόπουλος συναντήθηκε με τον Αλεξανδράκη, όταν μεγαλώσαμε πια, και λέω ο ένας τον άλλον, θα πω το τυχαίο το όνομα του. Έλεγε, ας πούμε, Ντίνο μου, γεράσαμε. Και λέει ο επόμενος, Αλέκο μου, αν δεν γερνούσαμε τώρα θα έχουμε πεθάνει, να είσαι ευχαριστημένος.
Σε ροχανίζει ο χρόνος και να σε ρουφάει σαφίδι
είναι της φιλοσοφίας τα σταμάτητο παιχνίδι. Της βιολογίας είναι το μυστήριο το μέγο, το ρολόι που σκοτώνει και το άλφα και το μέγα. Μια δέντρο αλλιά ένας βόας, μια φωνή σαν τηλεφόας, λέει όλο τα ίδια. Χρονουφίδια, 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 χρονουφίδια. Της βιολογίας είναι το μυστήριο το μέγα, το ρολόι που σκοτώνει και το άλφα και το βουλιάζω στα σκουπίδια, φίδια χρόνου, χρόνου, φίδια μας. Τραβάνε σαν βαρύδια τα παράλογα παιχνίδια, χρόνου, φίδια. Είπε η οπίσσο μου και τη ραμένε όρθι.
Αυτός ήταν ο Χρήστος Στέριογλου, τον ευχαριστούμε πολύ. Δική του και η φωνή στο τελευταίο τραγούδι, Χρόνου Φίδια, Άγχη του Χατζιαβάτη, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, μέσα από τα τραγούδια του Καραγκιόζη. Αυτά για σήμερα. www.ntng.gr. Μπείτε στη σελίδα του κρατικού. Έχουμε και την πρώτη πρεμιέρα μετά από πολύ καιρό. Θυμίζουμε την Γκόλφο του Σπυρίδωνος Περισσιάδη, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον Αύλιο Χώρο της Μονής Λαζαριστών. Οι Όνηθες ανεβαίνουν την επόμενη εβδομάδα, 22 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Να ευχαριστήσουμε πάλι και τον Χρήστο Στέριογλου, αλλά και τον Γιώργο Χριστιανάκη, που μας παραχώρησε αυτά τα υπέροχα μουσικά αποσπάσματα από την παράσταση σε πρώτη μετάδοση. Από τον Γιώργο Κολοβό και τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Θυμίζουμε πως οι πιο ωραίες ιστορίες, τραγωδίες και κωμωδίες, δεν είναι κάτω από τα φώτα, δεν είναι πάνω στο σανίδι, δεν βγαίνουν από ένα χαρτί. Είναι εκεί έξω. I wish that pesticide.
confusing germ warfare. Because